Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize sagyp hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinläp, olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tans edýär. Türkiýanyň daşary ýurtlardaky referendum kampaniýasy bilen baglanykdy. Hollandiýanyň 11-nji martda Türk daşary işler ministriniň uçarynyň ýurtda gönmegine uruhsat bermezligi netijesinden NATO-nyň ýaranlary bolan Türkiýe bilen Hollandiýanyň arasyndaky diplomatik gapma garşylyk gitileşdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan muňa Baýdabat Hollandiýanyň diplomatlaryna hem şeýle çemeleşiljekdigini aýdyp gaýbat atdy we soňky hepdelerde ikinji sapar nasist sözüni ulandy. Mundan öňür NATO-nyň başga bir ýaranyny Germaniýanyň türk ýygnanyşyklaryna uruhsat bermegini üçin nasistik usullar ulanmakda aýplapdy. Halland hökümeti 11-nji martda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçarının gönmeğine ruhsat vermedi ve bu çaranın cemiyetçilik kopsulluğuna tövökkörlük avanmalılığı üçin görülýändigini aýtdy. Çavuşoğlu prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentlik ygtyýarlyklaryny giňeltmek baradaky türk referendumyny wagt etmek üçin ýygnanyşyk geçirmek isleýärdi. Rotterdam häkimetleri bir ýerde onuň gatnaşmagyny türk ýygnanyşynyň geçirilmegini eýýäm gadagan edipdiler. Şäher häkimi Ahmet Awdutalyp beýle ýygnanyşynyň jemgyýetçilik düzgününe höküm salýanlygyny aýtdy. Dünya 1945-nji ýyldan Birleşen Milletler Romasy esaslandyrylaly we iň agyr insanperwerçilik krizisi bilen ýüzleşýär bolýar. 4 ýurtda 20 milliondan gowrak adam açlygy we gyrgynçylyga uçraýar diýip BMG-nyň insanperwerçilik başlygy 10-njy mart eden çykşyny aýtdy. Stephen O'Brien BMG-nyň howpsuzlyk kengesinde çykyş edip kollektivleýin utgaşdyrylan dünýä tagallaty bolmasa adamlar gün açlykdan ölür diýdi. Ol iýula çenli Yemen, Günorta Sudan, Somali we demirgazyk gününe gor Nigeriýa üçin 4,5 milliard dollara bolan gysgaly kömek toplanmagyna çağırdy. Şeýledir bu betwagatçylygyň öňüne almak üçin kömegiň zerur ýerlerine päsgelçiliksiz eltilmegine şert döredilmeliligini aýtdy. Biz Birleşen Milletler Romasy döredileli bäri iň ul insan perwerçilik krizine duçar bolýar diýip O'Brien aýtdy. Ol iň agyr ýagdaýyň Yemenne emele gelenligini ilatyň 3-den 2-siniň gysgaly kömege mätäçligini 7 milliondan gowrak adamyň açlygyny aýtdy. BMG-nyň Owganystandaky ilçil bu ýurdun problemalarynyň harumanyny çözülüp bilmejekdigini aýtdy we Taliban jeňçilerini parahatçylyklyk gepleşiklere girmäge çağırdy. Baş sekretariň Owganystandaky ýöreýtik wekili Tadamichi Yamamoto-nyň 10-njy martdan sözleri Taliban jeňçilerini ýurdun käbir bölüklerini täze ýerleri ele geçirmeginiň Kabullaky gowuşgunsuz merkezi hökümeti höküm salmagynyň ideýanyna gabat geldi. Abbasanyň komandirleri bu söwgüş bilen agly Owgan güýçlerini barhakan kömek gorladi. Abbasanyň merkez komandasynyň baş tutany General Joseph Votel 9-njy martda Senatyň Ýaragly güýçler komitetine hasken Amerikan eskerini sormagyň pikirini diýenligini aýtdy. Yamamoto howpsuzlyk kengesiniň brifinginde çykyş edip dahyllak diýýärleriň ählisi zorlugy togutmagyň tagallatyny etmeli idi. Ol howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramallaşmagynyň ykdysady progresi gowşa diýenligini, sosial bulaşyklygy sebäp bolýanlygyny aýtdy. Abbasanyň prezidenti Donald Trump 10-njy martda Palestinanyň Prezident Mahmud Abbasi, Israel bilen parahatçylyk ýoly goýmaklaryny maslahatlaşmak üçin Aktama çağırdy. Bu iki lideriň arasyndaky ilkinji telefon gurrugy boldy. Aktamyň maglumatyna görä Trump Abbasa onuň Israel bilen parahatçylyk alalaşygyny baglaşmak üçin gün gepleşmeliligini, Abbasanyň bu maksada ýetmek üçin iki taraf bilen hem ýakynyň işleşjekdigini aýdypdyr. German polisiýasy mümkin bolan hüjümiň anyk görkezleri bardy maglumat alandan soň Günwatar şäher Essen-näki söwda merkezini 11-nji martda açmak buyurdu. Söwda merkezinin töwereginde 100 çemet polisiýa ofiseri yerleştirildi olar ýanyşyk maşina oýlaýan ýeri. Binanyň içini barladylar. Polisiýa hökmünde biz bu ýerde howpsuzlyk häkimeti bolup durýardyk we söwda merkezini ýapmak kararyna geldik diýip polisiýanyň sözçüsi Kristof Wikhorst aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji 16-njy martda Katar döwletine sapar etmegine taýýarlyk görýär. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Katary 2010-njy ýylyň oktýabrynda sapar edipdi. Öňde durýan saparda iki taraplaryň alalaşyklaryň bir näçesine gol çekmek planlaşdyrylýar diýip Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anyny öňe geçen mejlisinde aýdyldy. Örskwek Report Komnesiýasynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň territoriýasynda 10-njy martdan 11-nji marta geçilýän gyýja ýerrenli. Ýer tarkynynyň güýjüniň 4,5 magnitudo golay bolanyny aýdylýar. Ýerrenmäsiniň ozagynyň Balkanawa şäheriniň golayyny Jewel pas ýolunyň 10 kilometrliginde bolanyny habar berilýär. Olar bu töwereklerde 5-nji 6-njy fevrally we 22-nji fevrally ýer tarkynlary bolupdy. Tiz habarlar diňlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen meni ýogsan anurwan. Azatlyk Radiosynyň bu hepdedäki esas temalar Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan, iň köp dinlenen makalalarymyz we söhbetlerimiz Türkmenistanyň gaz arzuwlarynyň soňy. Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşdi. Aşgabat Jenewada raýat hukuklary barada hasabat berýär atly habarlar boldy. 8-nji mart söwdasy meşhur türkmen kinoçysy Hoca Ulu Narliýew 80 ýaşady. Putin'in yaş armiyası bilen tanış olun. Parahat 7 trapçasının eyesiz itleri atlı video reportajlarımız, surat sergilerimiz olsa bu hepte has köp tomoşaçı çekti. Türkiye, Türkmen migrantlarının konsulluktaki tecrübeleri Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşdi. Aşgabatyň awtologlary adamlar sergezdan edýär atly habarlarymyz we gepleşiklerimiz bolsa kän söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna goşulmagy, öz pikir tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Türkmenistanyň birden 8-nji mart bayramçylygyna gabat gahrymany dünýä beren enes edip golaýda 3-nji möhlete saýlanan prezidentiň ejesiniň kultunyň güýçlendirilip başlananyny gaýdylýar. Prezident Berdimuhammedow prezident saýlawlarynyň öňünden aharly işçiler bilen duşlaryna halkary aýallar gününe ýurdun gelin gyýyllaryna täzeden öreden aýdymlaryny sowgat etjekdigini has öňünden habar beripdi. Munyň üstesine ýurdun aýdym salmyş doklary bahar bayramyna arkadagy dünýä beren ene hakynnak aýdym hem sowgat alana meňdiýär. Mundan öň türkmen medeniýetini prezident Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň, Kakasy Melikgulu Berdimuhammedowyň atlarynyň göterilýänşi, Olya beýleki ýerlere daqylyşy, heýkelleriniň açylyşy barada habarlar çykypdy. Şeýlede prezidentiň ogly Serdaryň wezipe basgançaklaryna ösdürilýändigi, parlamenti deputat saýlananyň barada habarlar çykypdy. Berdimuhammedow prezident saýlawlar mahalyna bir näçe gezek ejesi we gyýyllary bilen görünen bolsa-da Maskalak dağlarının arasında esasan Ağtığı Kerimulu ile ile çıkmağı kovu görüyer deyip biliniyar. Şeylid onun kakasına bağışlap, elim içeri at gider deyip yörü itibar kitap yazmağı Melik Kulağa silahının ulluğunu anla diyar. Emma Munga Karamaz'dan 2015. yılın vartında ecesinin neye saklanını için Prezident Berdimuhammedow Türkiye'deki iş saparını gıyız kaldıp Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan ile planlaştırılan duşunu koyu olsun edip kıssaklı aşkabada dolanı. Bu habar Türk ve Türkmen habar serişdelerine ile yetirildi. Sonun bilen bir wagtda prezidentin ejesi Oglawat ejeniň ady döwlet ýetirilýän mediada Mäl Kulaganyň adynyň agdalyşy bilen deňeşdirilenini juda az eşdilýär. Döwlet dostunyň aýalynyň ady bolsa asla eşdilmeýär we ol saýlaw mahalynda hem görünmän oňýar. İkinci taraftan Berdimuhammedow'un prezidentlik eden başka iki möhletinin doğamını önkü prezidentin şehir merkezindeki esas heykeli şeyle de onun ecesi Kurban Sultan Ece'nin 8. Mart bayramçılığında eteğinde köpçülüklüğün gül koyulan heykeli merkezden ayrılıp başka yere götürülü. Bundan başka önkü prezidentin ve onun ecesinin adları Niyazov'un kalendar siyasetinin yatırılma gülen ay adından hem ayrılı. Onların adlarının başka da kevr yerlerden ayrılığını kaydılıyor. Şol wagtda entek öňkü prezidentiň özüniň we Maskalak dağlarının ağıtlarının dakılan yerlerinin köpüsünün mide mənir onunu qaydılıyar. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantı Rozvay'ın pikirine göre ilk halk Berdimuhammedow'dan biraz reforma qarışdı. Emma Songol medyada atasını, kakasını, inni olsa ecesini vaqt ettirmek gülen önkü prezidentin döreden maskalak kultundan uluğa gidip bilmeyecektiğini görközdü. Şeyle de Rozvay halkın bu çareleri mezuri, alasız ve korkudan korluyanlığına ediyar.
Adamlar bunu yap kolda aptırana kolda bu çarelere mecburu gidemekleri ve aydıp dururlar. Velayatın ya etraftaki medeniyet öğünün işgerleri ya mektepteki çağırlar.
Rozvay Adatlık Radyası bilen Söhkötdöşlükte özünün Türkmenistan'ı bir maskalanın kultunun görüldülmeğine katı kıynanı anlığına etti. Şeyle dol çözülmeyen işsizlik meselesinin barka kän ayaly daşary yurtlardan iş görlemäge mezur edýänligini söýdüne goşdy.
Türkmenistan'dan Türkiye'ye ilk gelen denanların hiç sanı yok. Günde diyen yalı bir 30-40 tane adam geliyor diyen yalı iş demen. Ama giden yok, geliyor olsa geliyor yani.
Yerli sinçilerin kevir Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ecesi Kurban Sultan Ece'nin adının yuvaş yuvaştan gırası yüzürülüp bir yerde dören boşluğun Oğulavad Ece'nin kultunu yokorlandırmak gülen doldurulacak doğun saklayar. Arkada dünya veren enetenliyip aydım aydıp başlamakları belki de Kurban Sultan Ece'nin çıkarılan şöhrat tekçesine inni Oğulavad Ece'nin çıkarılacağından haber veriyar deyip kovsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran 50 yaşlı Aşgabatlı Morlum Azatlık Radyosu'na aitti. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini halkyň sesi tapgyrynan Balkan vilayatynyň Serdar şäherçesinde ýaşaýan 50 ýaşly öý hojalykçy Ardy bilen geçirilen söhbet esasynda dowam etdirýär. Türkmenistan Nakawarçymy Sultan Açyl we Ardydan daşary ýurtlara iş gönderip gidýän aýarlar we işsizlik. Maşgalyk hem çağa terbiýesi barada pikir tejribelerini paýlaşmagyny sorady.
Karastırlık yıllarında Türkmen denarlarına mahsus olan ede ve krama adalıp bizim denarlarımızın arasında bozuk işlere baş koşuyarlar köpeldi değil. Denarların bozulmağına işsizliğin sebep bulunduğu aydırlı. Siz şu arada ne hile pikirdi? Şu denarların bozulmağına işsizlik sebep oluyor diye pasaplayanır mı?
İşsizlik sebep oluyor. Gidiyen gelin aylar kendi aşarı yurtlara. Bu da Türkmençilikte halenler ağam. Onu da gidiyorlar da. Hem adam kinçilığa çıdamaya, hem adam aç sor yaşası geliyor, nakkoğu yaşası geliyor. Her adam bir pikir buluyor. Mene sonun mu katiyen, şu gidiyen gelin aylara. Yeter yetmezliği hem adam kinçilığa çıdamaya, çıdayan denenler mi dama, çıdamayanlar ama. Sonun için gidiyorlar, şu tak gidip pulu getirdik, masinalık diyorlar, kuğu yaşadık diyorlar. Gelip öğü dinlik diyorlar, şu tak gidip diyen iş diyorsa.
Şoların izinde çağalar hor bulunu.
Çağalar hor buluyor. Hor bolýa çağa, ene bolmasa hor bolýa-da. Tertip düzgün bolanak çağa, ene maşalada çağa tertip bermese, atan kyýal bolmaýa-da. Ene gitse öýde hä tertipsizlik bolýa. Ýygnak çağalaryň bolýa.
Ene şolaryň bir okuwdan galyp bir okuwda da gatnamaýarlar bolýa milçinde.
Okuw etmeýärler hem bolýa. Ene bolmasa onu ene bakyp oturmasa seretip, ýitirip, içirip, edip, terbiýe berip, okuw ugratmasa, çağalar bagyna ugratyp oturmasa çağa ýatyk galýa. Çağa açor bolýa, özü geýinip, ütükleşip geýip gidip bilmeýär. Özüňi belli zatyr. Hiçe bolmasa öýdi.
Insan goýup giderlerinde kime goýup gidýärler?
Goýup gidýärler, dogan garnaşyna goýup gidýärler. Biri öz doganyna goýýa. Ya adam sağalýa ýerine. Erkek adam hem aýal ýaly bolmaýa. Aýal ýaly olan ýere berýär, ýere gelýär diýmeýä. Onuň çağa da bolýar. Çağa da tertipsiz bolýar. Men şu meseleli.
Düşül gidip bir ha bir gadanç edip bilmeýän bir kynyna düşüp gelenler bolýarmy?
Kynyna düşüp gelenler hem bolýar. Kynyny gördük. Bu taýda gadanç emeti bilmedik diýip. Giden ökünt berirler ama. Yönü köpse ay gelilik maşin etinlik, öy etinlik diyeler, kov yaşadık diyeler. Geli onu maşin adam etin yeler.
Bizim şu dinarlarımızı şu yağdaydan çıkarma için şey, devlet tarafından ne hilek çağırılır gerek deyip biz gazaplayanız.
İdara kerhaneler köp olsa, işçilik ağlarsa gelin gıyılarımızdan, işlecek taş gelin gıyılar. Hemmesin hem halı kumanı yarap duranak bilyeni ve bilmeyeni ve her kimin bir yenilere işte işlesi geliyor. Solur yali et aralar asılsa kovulsak. Ona paytahtımıza bağın ha. Bize de bağ bir tekstini fabrikine çadım işleye de şu da bir topar adam işe alı. Solur yali kup olsa kovulsak da. Yun fabrik açtılar yigirme tokma. Yigirtilse, taratılse, kesitilse. Alınacak kişi karitler taş olur. Kesit ağa yitik gitti de aramızda yok da. Kesit bilen ayarlarım yok olun. Kesit bilenim yok. Şu yaşlardan dine şu doğrultun halisi bilen on yerliyata. Oku esbaplar için portfel oluyor. Çağaları. Şolları gerekli zatlar açılsa şu fabrikler kurulsa. Neyse iş olurlar açılacak. Gelin gıyılarımızı işleyecek de sonra. Şolları öndürgen fabrikler açılsa kovu olacak da. Hen adama iş tapılacak, köp adama iş olurlu olacak. Sonra bizim ümit et karesiz bir kişiyle olsun da.
Hormatlı dinleyiciler, Balkanlı Ardı bilen söhbet döşlüğümüzü dinlediniz.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Magtym Ulynyň kitaplarynyň Türkmenistanyň neşir edilşi barady söhbetlen dowam etdirýär. Mälim bolýşy ýaly golaýdy Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýew Türkmenistana sapar edende Türkmenistanyň prezidentine Magtym Ulynyň Daşkentde türkmen diline çap edilen kitabyny sowgy berdi. Şoňlar birlikde Özbeg edebiýatçylarynyň Azatlyk radiosuna aýtmaklaryna görä 1991-nji ýylda näher Magtym Ulynyň Özbegistanyny adyny 30 kitap çap edilipdir. Emma Türkmenistanyň Magtym Ulynyň kitaplarynyň neşir edilişiniň garasyzlyk ýyllaryna juda pese gaçanyny aýdylýar. Biz bu arada Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýarys. Amanmurat Ozal bilen Magtym Ulynyň kitaplarynyň Türkmenistanyň neşir edilişi barada gysgaça maglumat berseňiz.
Dönmemez bir ýazyjy eser döwründe Magtym Ulynyň kitap goşgulary ýanyna berip tutuş etdir boýunça 60'dan köprak gerek Türkmen ve beylek dillerde neşir edilipti. Karastırlık yıllarında olsa Magtym Uly bari yoku 3 yedek neşir edildi. Öne şeyle bir yadayı oldu ama Karastırlık'ın ilkinci yıllarında Magtym Uly'nin 3 doğumluğu neşir edildi. Öne 3 doğumluk. Yun etse de orta yerlerin 3 doğumluk. İktisadi mali sebeplerine uğraşır. Etse darganının yanındaki yıllarda sap edilmeyen son kaini kitaplar. Karastırlık'ın başka 3. 2. yıllarında neşir edildi, çap edildi olarak. Karastırlık da uğruna değiştiğini neşir deyip koşmak kolunu. Karastırlık da uğruna Magtym Uly'nin cemi 3 evet kitabı neşir edildi. 11.si 2008. yılı Magtym Uly'nin koşkularının bir tohumluğu. Olgunlar onu 1976. 1959. yıllaki neşirler gönlünün onu götürüp yönü Latin grafikasına neşir edilip deyip çillik, tevelik yoktu. Neşirde sonra da bir yerlerde Magtym Uly'nin doğulan onun 290 yıllık deyip bir lafı oylat taktılar. Şükürlerin ağırlıkta 2012. yılda kisirak soğuttu kitap, 2014. yılda olsa ulu oğrumlu soğuttu kitap, yani Magtym Uly'nin koşkular yanına neşir edildi. Olur o odan neşirler yanım. Ona yerleştirilen koşkular, koşkuların hili bir başka uğrurum. Yoksa
Aman Ratin pikirinizi bir yeterlik mi?
Bir cuda az bir sebebi Magtym Uly bir Türkmen'in ruhu akvalatı. Magtym Uly bir Türkmen'in de bunu görüm adım adım. İn onut yol yörelgelerinin ünlü uçsi bir Magtym Uly'ni. Etse devrim ideologiyanın bir daha kurban edildiler devlet ideologiyasının her Şol bir hili doğan edip Magtym Uly'n bir ideolog, behvid için ideolog, utuş için ululanıp aslında Magtym Uly'nin insanperver ideyelerinden böyle yaş nesli bir haber oluyorlar. Sebebine 26 yılın içinde bağırıyor, üç nesil bir ulular için ulu gitti, yaş kişiler için ulu gitti. Hayır Magtym Uly şol bilemok men onun ağırdan ehil olup durşu kamanistler de orunda da hazır da Magtym Uly öldüre desinle öğrenilmeye o hakkında hak etme haberin men olduğunu İlyar Oğuyan'ın bekhuz için ulanıp denilen adam Murat Ulusi büyük şahit.
Aman Murat, Tapar Murat Niyazıf bir kurrun önünü Magtym Uly'nin pessimist şahir olanlığını terki dünyalığı erken alıranlığını aydıptı. Eysem Magtym Uly belki könölendir şu devrin ruhuna kavat geleyen derler. Siz şu fikre ne ahil karayanız?
Bir kalp fikir, sebebi sardım fikir. Umum adam hakkınmatlıkları hiç vaat ol köylenmeye kaydım. Sol altın kumuşun köylesi olmaz değil. Şiyalı ol altın kumuş şiyalı. Onun hakkınması artırın gittikçe arzısı artıyor. Yönüş onu halk köpçülüğünü ne derecede hödürleyen onu tumşunlu yığırıp halka hemen olur niyazın öz sözleri bile aittim bir terki dünya şahir hüdürleyen yani hüdürlesen elbette Magtym Uly'ni okumadık öğrenmedik yasin etlim şeyle terk baha anlamadan mümkün yani Magtym Uly'ni okan Magtym Uly'ni özünün yol yörülgesi özünün ruh sırdaşa hayatlayan adamlar sünvelin ulu urgu yol Magtym Uly'nin değerli çol adamların da kendisi dilli o diye Magtym Uly köylenmeyen hazine.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahir Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Türkmenistanyna bilimin yağday barada aksi okuvetlilen devam ettiriyar. Fevral ayında Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarının yolbaşılarının bir neyseti vedipesinden setleştirildi. Maktumuladın Ak Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektör Gurtniyat Khan Muradov, işte veren düyüplü kemçilikler için neyip vedipesinden osadırdı. Türkmenistan'ın Devlet Transport ve Ağrı Katnaşık İnstitutu'nun oku bölümü boyunca pır rektör Dörtkulu Vellekov, Türkmen Devlet Maliye İnstitutu'nun oku işler boyunca pır rektör Alim Muradov, Oğudhan adındaki İnjinersilik Teknoloji Üniversitesi'nin pır rektör Ağoyl Oralgılıcıv, Maktumuladın Ak Türkmen Devlet Üniversitesi'nin pır rektör Anabal Tertibova, Niyazov adındaki Oğuz Ulk Üniversitesi'nin prorektörü Yusuf Veliyev hem umuma diplomalar esasında vedipelerinden boşadıldı. Yerli sinçilerin köpüsü bu kadar salsığını bilim pudoğuna çün kökürünü kaydılayan korrupsiyonu ağlanıştırıyor. Ama devlet tarafından bir kontrolükte saklanılayan metodu bu mesele varı da dili ağrılmıyor. Sonunla birlikte prezident derecesinde hakiki bilimli kadrları yetiştirmek ve ruhluğu gayta gayta dile getiriliyor. Bilim reforması boyunca başta kevri edimler edinliğine karamadan prezident verdi Muhammed yurdun şunk iktisadi kıyınçılıklara gelmeğine gönlün gönü rolü var deyip bilinen bilim puğduğuna korrupsiyanı kən ağdamayar. Adatlıq radiyatülün sökvette söyleyen yerli kıyınçıların kəvir bilimde korrupsiya hükümet yolbaşıları ile den hatarda okumacak çağalarını para peşkeş bilen diplomlu diyen enataların hem ulu qosant qoşyanlıklarına ediyarlar. Kəvir kıyınçılar olsa sonki 25 yılda vedipa verilenen ve iş başarmalılık kəbeyle kayıplamalar etasında vedipeden ayrılan adamların arasında hakikatta çını bilen okuyan Emma tanışıya pulu olman için okuğu yırıp bilmedik garip yaşların yerine alın pulluya tanışlı diletantların köp bulunduğuna ediyar. Adatlık radiyatı bir yağdayı vardı pikirin alma için Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halini stüdyaya çağırdı. Hudayverdi daha doğrudanın siz bir yağdayı ne hili bakıveriyanız, ne hili pikirleriniz var Türkmenistan'ın şu bilim hem kadr meselesinde dören her iki yağdayı vardı.
Oğluyla kadr meselesi yurdu dolandırıyan en esası güçlerin bir hasap ediliyor. Hatta Yavuz Stalin zamanında da kadrları ayrıtın seyrediliyor eken. Şu kadrların yetişmeğine devletin rolü üren yok oraya.
Daha yerde bağışla söyledim öyle. Ne şu yerli sinçilerin biri hükümetin rolüyle birlikte şu diletantların diplomlu olmağını en ataların köp rolü oynanığını öngösür yerler. Şu arada siz ne fikirde?
Ol gönden gönü belli zat. Ol bizim öz tanışlarımıza da şeyle oldu. Mesela bir iş başarmayan adam özünün pes çağasını yine şol uğra gönüktürecek oluyor. Mesela bir yazıcımız katı bir igvar yazıcıdı. Onun sözünü öz oğlunu yine Moskva'nın edebiyat institutunu verdi. Onun yazıcı çıkaracak oluyor. Şol oraya aliyakdaylar katı köp. Men şuna gen galiyadım. Neyim için özün görüp bilip durkan yine de şol uğra iteriyen öz çağanı deyip. Ya da çağanın okuyupsuz taraflar oluyor. Mesela fizikadan, matematikadan ya da bir şunal bir katı çırçırımlı akıl bilen işlemeli uğurları özünün başarınıksız şağasını yerleştiriyordular. Şunlen birlikte beyleki uğurlar var, yengil uğur değil yani. Mesela bizim bu torun uğurumuzuna dil edebiyat, filologiya ya da tarih ya da beden terviye. Şol uğurları da katı gömük hiçbir zatı bilmeyen okuçuları yerleştiriyordular. Şu zatlar menine katı gen kara iş dörüdüptü. Mesela 66. yılda men oku Kogirenimde bir de Türkmen dilinin giriş sapağı başlandı. Şunu bir okuçudan muğulum sapağı sonra da ol hiç saat bilen ok. Ahirinde sen adın kim deydi? Adım Meret durdu deydi. Onu şu adını öz adını altı düşümde ütgöt deydi. Ol altı düşümde öz adını ütgötüp bilmedi. Hatta baş düşümde de doğrayıp bilmedi. Yine şolur yalı adamlar son ulen katı soğutsuz bir soğut adamları terbiyeliyeler. Böyle bir taraftan zihinli adamlar oluyor. Olur okuyuplu, olurdun burdatlara karışıyan, yönü onu en atası başka bir uğra gönüktürüyor. Ya da biz sonki üniversitede kuturumuzdan son 7 yıl geçenine bir duş geçirdik. Şol 7 yıl ki duş çıktı. Bizim student yollaşılarımızın epesli bölüğü milisya de işleyer ekenler. O at milisya değil yani. Şunu bizim dekanımız belli Profesör Gumman Sarif, men sizi milisyoner olun deyip okutmanın mahirin deydi de. Şolur yali adamlar başka bir uğra şol pulu bar dip öz hünärinden başka bir uğra gidiyorlar. Beylik bir taraftan şol çağada hünär olsa, eli hünärli olsa ol onun kadri başka oluyor. Hükman bir kompüter teknolojisinin ya şol real bir yukarı teknoloji ilimlerden değil bir yönü köy olsun. Mesela maşin becerip bilen ya ustaçılık ya da bir başka aragatnaş uğrunun eli hünärli adam olsa, eli hünärli yigit ya da kız olsa onun kadri başka oluyor. Yine atı öz şağısının bir diploma almağına değerli eğitim hüner almağına bir ün vermeli mi kadiyen.
Bu da verdiğiniz o diploma bilen hüner meselesini getirdin. Da doğrudan hem kâr fikirlere uğraş o diploma meselesi katkı almak meselesi kâdıram devam ediyor. Sizin fikrinizi bir yağda yürütme için Prezident Berdi Muhammed'in diyen hakiki bilimli kadrlarının yetişme için Türkmenistan'a ne emeler edilmeli sizin fikrinizi?
Uğruşuk etmek benim fikrimce katı kıyın olur mu kadiyen. Oğul bilen en atanın ündüğü gerek. Yeni ata öz çağısını şu hüner alır yalı uğra gönüktürmeli. İkinci bir taraftan şu çağılar kovu bilim almalı. Çağılara bilim vermezlik cemiyetin en ağır cinayet işi diyen bir dana söz var. Türkmenistan'ın çıkıp yadır dünyanın dürlü küncüklerini işlep yürün yaşlılar, Türkmen yaşlıları olur. Oğulu ile İngiliz dilini biliyorlar. İkinciden Türk dilini, ondan Ors dilini biliyorlar. Son üçünüm olur daşarı çıkıp biliyorlar. Yönü ne yadır ki doğurdu. Türkmenistan'ın şertinle daşarı yurt dilini öğrenmek katı kıyım olur mu kadiyen. Sebebi önkü bağır olan mektepler, Türkmen mektepleri ya da İngiliz dilini öğrediyen mekteplerin köpsi yapılı. Muğulumlar kadrları yok edildi. Son üçünüm yaşlara yeterlik bilim vermek kıyın deyip düşünüyen. Yine de bar güç bar alada inatanın gerdine düşüye. Eğer de hükümet senin için alada etmeyen olsa demek çağın için senin hüt üyedin alada etmen gerek.
Hürmetli dinleyiciler, yazı Hudayverdi Halil ile Türkmenistan'ın bilim hakkında söhbet öttöşlüğümüzü dinlediniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, heptenin zemini oğan neptermiz bilen devam ettiriyoruz. Oğan sanlı etniki Türkmen, Lukman Ayşe Uygun, Kavurla Kavarçeniz Samirdan Ulum Radyo bilen sökhöttöşlükte ova yerlerinin ak ayarları medisini, sağlık hizmetini etmekte alıp bariyan işleri vardı, gurrun verdi.
Türkmen denarlarının medeni cemiyetinin başlığı Lukman Ayşe Uygun, sen klinik açıp Türkmen denarlarını beceriyorsun, şöyle mi?
Hava, kliniğe nasalar yüz tutuyorlar, geliyorlar, ayarlarım geliyorlar.
Günde kliniğe neçe nasa yüz tutuyor?
Günde 50-60 ayal geliyor bebeklerden, günde 20-30 bebek geliyor. Çağda olmak için yüz tutuyorlar, iç gitme var. Ekstra ayalar al oluyorlar, şunun için yüz tutuyorlar. Başka da nasalıklar köp.
Etraf yerde kliniğe gitmenizin sebebi ne mi?
Hava bilir, Türkmenlerin arasında kliniği açtı. Dile düşünüyor. Hususunum Türkmen ayarlar parası dil bilmiyorlar. Öz sağlığını becertmekte kıyınçılık çekiyorlar. Şunun için bilirim Türkmen obasında kliniği açtı. Öz halkımıza hizmet bulsun deyip onlara kömek ediyoruz.
Klinikte dermanxana da var mı?
Hava, dermanxana da açtık. Dermanı bilir, nasağları arzan rıh bile veriyoruz. Bizim kliniğimiz hususi klinik elbette. Yöne şunda hem nasağlara biz qovuq araşıyoruz. Olardan pul kopalmıyoruz. Ka bir yoksullar bolsa, olara muhtem imlap veriyoruz. Türkmenlerin içinde köp qıyınçılık var. Xususan hem ayal maşğalaları, şehirlere akıdıp erkekler becertmiyor. Biz şol obalara bar, xalqın xususan hem ayalların nasağlığını beceriyoruz. Ayal ve çağalarda dürlü nasağlıklar var. Türkmen obalarında devlet tarafından sağlık hizmetleri el yeterli değer. Biz şunun için hem Türkmenlerin sağlığını becermek için onları yardım ediyoruz.
Devlet tarafından hem klinik var mı?
Devlet tarafından yok. Yani devlet tarafından hem bir klinik açılsa kovu bulacak. Şurada bir tarafında köp adamlar yaşıyor. Hemen merkez Mazar-ı Şerif'ten yol uzak. Bir nasağ Mazar-ı Şerif'e gelince köp kıyınçılık çeker. Şunun için hem devlet tarafından bir klinik açılsa deyip halk hayiş ediyor. Halkın kıyınçılıkları öğren köp. Biz onların sağlığını becermek için şöyre vardık.
Başka ne heli ne hataları yüz tutuyor?
Küçük yer geliyorlar, motosikletten yıkılık geliyorlar, daraktan yıkılık geliyorlar. Son bilir şöyle beceriyoruz. Hava iç gitme keserlerden var o yerde. Bilirim şöyle beceriyoruz. Devlet habattan geliyorlar. Kelderden geliyorlar. Şurada ben dürlü dürlü obalarından geliyorlar. Olur razı. Bilirden kop razı. Kop hoşluk ediyorlar. Hava akşamam geliyorlar bilir. Görp veriyoruz. Klinikte ultrasound var. Tülüzini mayna bar. Qan mayna etmek mümkinçilik bar. Tist hamilegi etmek mümkinçilik bar. Qara sarlama, sarlamani görmek mümkinçilik bar. Tuberkulosu görmek mümkinçilik bar. Şöyle keselerin görmekinin mümkinçilik bar öyerde.
Kençol Türkmenlerinin medeni cemiyetinin başlığı. O cemiyet tarafından yenilikler Türkmenlerine dörtyarsan bu klinikte.
Hava, asıl biz Türkmen zanallarının medeni cemiyeti tarafından bu klinik açtı. Medeni cemiyet tarafından halka kömek ediliyor. Biz o yerde keçi yasamak projesini açtık. Halka keçi yasamak uğrattık. Hemen yağlık dokumak uğrattık. Sonun bilir sağlık uğrundan kömek ediyoruz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdeniň zemini geçirip utaryar. Ýeneki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.